referenza l-program Campus FM l-istazzjon jim flimkien ma l-professur Joe Perotta nselmulkom. Illum forsi nieħdu numru ta' affarijiet aħna bħala naturali jekk għandu jkun for granted tajt. Imma li meta tħares ftit lejn l-istorja anke lejn l-istorja riċenti, storja riċenti qed ngħidu aħna wara l-gwerra, tinduna li ma kienu for granted xejn u biex dak li jkun jekk kwisthom kellu jiġielet u ħafna nies batew maru l-ħabs sofru t-tertura anke l-mewt, jien naf. L-apartheid, per eżempju. U xenita tremenda, u ġifiri ma l-lum spiċċa uffiċjalment għal-kemm issib perkejjen l-ewwel hemm b'nisbi l-mentalità. Ma mbagħad anki dak qisu pajjiż fl-Afrika morru bl-istereotip tagħna li daw qishom għadhom lura. Ma jekk tuħu l-Istati Uniti u llum dak li ħan iddiskutu aħna il-moviment tal-Civil Rights, il-Civil Rights Movement fl-Istati Uniti biex naraw kif. Minkejja l-gwerra ċivili li qerdet l-iskjavitu l-Istati Uniti, kellek il-grupp ta' nies afro-amerikani, biex nkun politikament mhux korrett, is-Suwed, illi kienu diskriminati b'mod tal-waħx. Issa x'waħx kien il-bidu ġew li dittinata daqqa mil-livelli uffiċjali governattivi li jisma ma nistgħux neqgħu sejrin hekk il-diskriminazzjoni oxxenità.
Ġo, għabem rispondi kien mistoqsija, naħseb ta' min storikament, nagħtu daqsxejn background żgħir, storikament kulturalment biex ngħidlek. Għaliex li l-problema, jew ħaġa dejjem kien hemm il-mentalità storika li nies bojot Ewropew iħarsu lejn nies ta' ġilda skura bħala inferjuri. Dika dejjem kienet. U kellek l-iżvilupp ukoll tal-traffikar tal-iskjavi tajjeb. Speċjalment f'postijiet li kienu koloniji biex dawna jipprovdu cheap labor biex jiġu prodotti ċertu affarijiet bħal sokkor pereżempju fil-Karibien, il-qoton fl-Amerika. Sa dawk l-istati li msemmin bħala Southern States fl-Amerika li kellhom il-bażi tal-ekonomija tagħhom il-qoton, tajjeb dawna setgħu jsiru sinjuri inħabba l-fatt li l-qoton li huwa labor intensive, ġifiri ħafna nies, setgħu jsibu cheap labor. U cheap labor kien l-iskjavi li kienu jixtru. Sa meta qalat il-kustjoni kbira dwar l-emanċipazzjoni tagħhom li wasta tal-gwerra ċivili fl-Amerika u kellu jispiċċa l-iskjavitu, però fil-States tas-South ħafna minnhom tfaqru daw bħala riżultat u dik kienet gwerra ġew l-ħruxija tagħha hija immensa, forsi ftit nafu li mitu ktar Amerikani fil-gwerra ċivili li kellhom fl-1860 li bdiet fl-1860 milli mitu fit-tieni gwerra dinija.
Amerikani,
biex ngħidu idea voldi li nibdew naraw daqsxejn l-affarijiet
fil-dak tagħhom. Gwerra magħrufa anke għal ħafna ħruxijiet.
Ħruxijiet u tinsiex li ħalliet scars kbar fil-mentalità Amerikana. U parti minn l-mentalità tas-South kienet li it-tort kollu ta' dan kienu daw is-Suwed. Ħabba fihom ġejna friġejna. Allura baqgħet għali orraj dawn da ġew emanċipati, imma f'dawn l-istati u tinsiex li Amerika għandek.
Emanċipati f'ċertu sens u f'ċerti affarijiet kulturalment.
Emanċipati li ma jistax jibqgħu skjavi. Issa, però, inti l-Amerika tinsiex li għandek sistema li hija differenti ħafna milli nafu aħna. Inti għandek federazzjoni ta' illum 50 stat, kull stat għandu l-gvern tiegħu, għandu l-liġijiet tiegħu, u mbagħad għandek il-gvern federali. Tajjeb? Issa, kull l-istati għandhom ċertu awtonomija qawwija. Sakemm dak li l-liġijiet li l-leġiżlazzjoni tagħhom ma tkunx ippruvata li tmur kontra l-Kostituzzjoni Federali tal-Amerika. U dawn l-istati kienu joħorġu liġijiet li kienu jibqgħu jiddiskriminaw kontra is-Suwed. Ma kienx hemm aqas interess kbir federali li jagħtu każ x'qed jagħmlu dawn.
Naf pereżempju bħal l-iskejje li kien hemm mal-bojot u għas-Suwed.
Karozza tal-linja.
Tal-linja bil-postijiet tas-Suwed u tal-bojot.
Dak it-tip.
Anke kien hemm jgħidu.
Tip ta' pagi li jitħallsu.
Mhux hekk anke jekk ikollok inti għaddejja dar mejd li toqgħod hemmhekk li toqgħod fil-ġnien u mhux fid-dar.
Dak it-tipek. Issa Għada mill-affarijiet fejn kien għad fadal diskriminazzjoni kbira kienet fil-Forzi Armati Amerikani. Li dawna ikkawżaw ċertu xokk.
Kif ma tistax tilħaq ċertu postijiet
fil-Forzi Armati. Le, mhux hekk biss, ir-reġimenti tkun kollu swed pereżempju, però l-offiċjali bojot. Qed tifhem? Segregati vuol diri. U dana għajjem daqsxejn ta' reazzjoni negattiva mhux ħażin fit-tieni gwerra dinija. Meta dawna daw il-reġimenti ġew stazzjonati f'partijiet differenti l-ewwel fl-Ingilterra, pereżempju qabel l-invażjoni ta' D-Day ta' 1944. U mbagħad anke partijiet oħra tal-Ewropa u kien din reazzjoni kif jistmawhom daw. U kien hemm ukoll anki gazzetti leading newspapers li qabdu din it-tema ta' dawna għaliex. U l-ewwel reazzjoni li nsibu għaliha din hija meta nsibu l-President Truman tajjeb fil-1948 li dana ifferma dik li kienet imsejħa Executive Order li dana kienet tajt li hawnhekk il-President qed iddikjara li l-policy tiegħu tal-President bħala Commander in Chief. Il-President huwa Commander in Chief għandek. Tajjeb. Li għandu jkun hemm trattament ugwali u opportunità ugwali għal persuni kollha fis-servizzi armati mingħajr ma nagħtu każ ta' razza, kulur, reliġjon jew oriġini nazzjonali. Issa qiegħed tgħid li għandha tkun bażika. Ma kienx bażika assolutament. U waqaf ukoll kumitat apposta li kien imsejjaħ il-President's Committee on Equality of Treatment and Opportunity in the Armed Services. Issa dana l-impatt fil-forzi armati kien qawwi, imma l-impatt fil-pajjiż kien minimu fir-realtà. Tajjeb, kulħadd kien baqa' għaddej isu mhux hu. Però kien hemm ċerti attivisti anki fuq il-livell legali li kienu jippruvaw isibu metodu kif jistgħu jiġġieldu mod legali dak li kienet jiġri.
Naturalment Truman huwa l-front politiku, ma l-front legali huwa importanti ħafna deċiżjoni tal-Qorti Suprema tagħmel differenza kbira.
U l-ewwel deċiżjoni importantissima f'dan rigward ġiet fil-1954, sitt snin wara dik l-order ta' Truman, tajjeb, meta l-Qorti Suprema Amerikana mod unanimu iddikjarat li s-segregazzjoni.
Probabbli kienu kollha judges bojot.
Ejja. L-segregazzjoni fl-iskejjel pubbliċi kienet unconstitutional. Intet tikser il-Kostituzzjoni, allora ma tistax tagħmilha. U dana kienet l-ewwel pass legali li beda jwassal għal disegregazzjoni, però mhux kullum kien. Imma postijiet dan li kellek hija stati differenti bdew japplikawha min ikaxkar saqajh, min ma jindunax. U jistenna li jittieħed il-qorti u jqalgħu każi.
Alabama kienet magħrufa
Mississippi, South Carolina, daw kienu kollha ħorox ħafna u kienu jidu jiġu imbuttati bl-aħrax. Issa fl-1955 insibu lil Rosa Parks tajjeb li dina kien fuq kozza tal-linja, tela abjad. U dak kienet mistennija f'Alabama li jekk tela abjad ittieħ is-sit. Għadhi ma għadix tqumlu. Tuda s-sit tiegħi u musse ċaħla għamek. U musse mmur fil-color section tal-karozza. Karozza kienu kollha u d-dim għal-bojot. U biċċa għas-suwed fuq wara. Tajjeb, dana wassal għal-ħafna pubbliċità. Suwet oħra bdew jirrifjutaw ukoll u meta kien hemm reżistenza qawwija l-assoċjazzjoni li kienet waqfet mis-Suwet, National Association for the Advancement of Colored People, l-NAACP, organizzat bojkott ta' trasport pubbliku mis-Suwet. Sa di kien finanzjarjament daqqa ta' ħarta.
Mhux hekk.
Għalju, vuol diri ma kienx xi ħaġa ma tħoss. L-NAACP kienet tajt li il-ġrid ta' qed nitrebaħ b'azzjoni mhux violenti imma mhux bil-fors legali. Għax l-argument prinċipali u li wassal b'qawwa il-famuża Birmingham letter Martin Luther King Jr. kienet li inti għandek kull dritt li ma tobdix li ġijiet li ma jkunux ġusti. Da li kienet il-prinċipju li kajt jimxu fuqha. Dew ukoll jitilgħu dawn l-associations li jaħdmu għalihom, pereżempju kellek is-Southern Christian Leadership Conference fejn kien imdaħħal Martin Luther King, Charles Steele u Fred Shuttlesworth. Tajjeb, u dawn abdew jorganizzaw issa il-Civil Rights Movement. Billi jagħmlu marċis, jiddemostrazzjonijiet, dal-kwalità.
Najdu wkoll ħafna drabi b'ħafna resistenzi.
B'ħafna resistenzi.
Però kien plus klan u anki resistenzi violenti.
Violenti immens. Però Luther King kien jippritka waħda importanti ħafna. Ma jkunx hemm violenza għax aħna m'għandniex naqgħu kien jgħid għal-livell baxx ta' dawk li qed jopponuna.
Jew wieħed inkodba li nos ħafna. Rajtu iktar minn darba u l-tip ta' Martin Luther King jismu Strength to Love. Li u pritki tiegħu mibnija fuq din il-filosofija li joħodha mill-Vanġelu.
Huwa jgħid dixxiplina u dinjità irridu. Issa dana ma kif jfissirx li s-suwed kollha kien jaqblu miegħu. Inti kellek organizzazzjonijiet oħra li kienu jgħidu mhux jaslu. Bil-kelma tajba ma naslux u billi nuqgħodu naqalgħu bissieq u b'kollox ma nista' naslu, allura rridu nkunu żjed violenti. Però naħseb li jiena li wieħed ikun korrett jekk jgħid li l-maġġoranza tal-poplu s-wed Amerikan kien ħares lejn it-tmexxija ta' Luther King u l-prinċipji tiegħu bħala il-metodu li għandu jiġi adottat. U dina li lu tagħtu saħħa kbira. Nsibu pereżempju fil-1957, meta kien se tibda l-iskola sena akademika, disa studenti suwed ma tħallewx jitlu fi-skola li ħabba d-desegregation li kien hemm tal-dak kellhom dritt jitlu fiha. Daw wassal biex Eisenhower, President Eisenhower, kellu jibgħat it-truppi federali u National Guard biex jipproteġu l-daw is-suwed u jisfurzaw li l-iskola li tidħol. Għaliex? Għax dan l-ordnijiet li meċċettawx qed jgħem il-gvernatur stess tal-istat. Ordri inti għandek
diversa kbira. Karizzata f'wieħed mill-films bħad issa l-karattru qed ninsieħ ma persuna abjad u mbagħad jiġri ħafna dan u tella qed messaġġ niftakar li sejm ma jġibdi xena. U jħallat flimkien b'mod interessanti il-filmati storiċ ta' dak iż-żmien. Bil-National Guard f'Alabama, għaw x'ismu Wallace qed jgħidlu għandhom jitlu l-gvernatur u l-kap tal-armata qed biex jitlu daw deħlin tal-grupp ta' studenti. U waħda minnhom taqala l-tieqala ktieb u mbagħad li di ħadmu issa huma u daħal fiha. Ismu għaw uċċu jgħat għaw ta' għoddim,
ma'
għandek dit-taħlita digitali bejn il-filmati storiċi u l-filmati.
Dak li ziduma.
Li ziduma, ma' li għanki immortalizza iktar din il-ġlieda.
U kellek ħafna incidenti li jidru żgħar, però kien importanti. Per eżempju, meta fil-1958, fil-frar tal-58, erba' studenti fil-Kolleġġ Tekniku tal-Agrikoltura f'North Carolina għamlu sit-in fil-lunch counter, fejn ma kienu s-supposti għodu. U da għallu għahna ma għumux minn hawnhekk qabel ma nkunu servuti. U da jibda li da t-tip ta' azzjoni jibda jiġi kupjat minn ħadd ieħor, repetuti. Tajjeb? Sitt xhur wara.
Biex nerġa' nenfasizzaw, daw kienu jagħmluha f'sogru kbir għalihom infushom li jiġu f'sawtina, arrestati, kien hemm min inqatel ukoll, jiġri dan jekk wieħed illum imuru għalija kienet waħda mill-akbar esperjenzi reliġjużi ngħidilha. Fil-motel fi qatl Martin Luther King hemm il-mużew illum tal-istorja tal-ġlieda drittijiet ċivili. U tgħaddi mużew interattiv ħafna jaqbdek il-bart jiġifieri sakemm tasal imbagħad fil-kamra ma titħolx fil-kamra hemm il-ħġieġa u tara minn barra. Fejqat l Martin Luther King jiġifieri esperjenza qawwija enormi.
L-esperjenza kienet turi li mhux biss kien hemm violenza qawwija kontra daw in-nies, imma anke meta jsiru jafu minn huma u jtellawom, taw jihelsuwa. Għax il-ġuri tkun kolla bojot.
Il-nies li jużaw il-violenza kontra l-ġuri.
Eżattament, u dawna jisibuhom mhux ħatja. Għandek kazi fej, per eżempju, l-ġustizzja saret 40 sena wara. Tajjeb, meta kienet bidlet totalment il-kultura u xena.
Il-film li joħol li se' Burning,
Mississippi Burning.
Li jurik qawwa kbira ir-realtà ta' din.
U l-biżel kienu jiexu fiha daw in-nies, wol dir is-suwed. Mill-Ku Klux Klan li kien terribli fil-dak tagħhom, għandhom id-dritt li daw jalqu n-nies jaħarquhom, jaħarqulhom djarhom, dat-tip. Siċċur wara li għamlu dak is-sit-in fil-lunch counter servewhom. U daw is-sit-ins
nispera mhux differenti.
Saru parti mill-kampanja. Tajjeb biex hekk bdew jintegraw bil-mod il-mod, pereżempju parks. Fejn suwet ma se kienux għallaw ġitlu għal picnics jew x'ismu, swimming pools, teatri u cinemas, tajjeb. Għas toħlomhom librejji, tgħix librejji tal-bojot biss. Alright? U faċilitajiet pubbliċi oħra. Issa, l-istudenti wkoll insibu studenti iktar radikali waqfu wkoll l-assoċjazzjoni tagħhom l-Student Non-Violent Coordinating Committee. Issa qed ngħidlek radikali. Daw kienu bdew bħala non-violent, però fil-fatt dawna meta ħal kontroll tagħha Stokely Carmichael, dawna abbandunaw it-teorija ta' non-violence u bdew jippritkaw li bil-fors treat il-violenza jekk inti tittasal. Issa fil-1962 għandna l-każ.
Kien tentazzjoni qawwija ħafna l-violenza. Għax inti kont
tiġi. Għax il-progress qed taraħ bil-mod.
Kien hemm violenza li totalment ukoll illegali u barra li immorali mill-bojot kontrihom. Allura dejlek jitmek.
U ma taqafx. U ma taqafx. Kellek ukoll il-każ fil-1962 f'Ottubru ta' 62 ta' James Meredith li dana sa l-ewwel student iswed li rreġistra fl-Università ta' Mississippi. Però da ma riduhx. Għal violenza kbira, Kennedy kellu jibgħat 5,000 truppi u għamel il-kors kollu jattendi klassijiet bil-Federal Bodyguards. Miegħu. Din atmosfera hija tremenda u tittara il-kuraġġ ta' daw l-individwi. Il-kuraġġ ta' daw l-individwi li huwa qed jiġu targeted kontinwament. Tajjeb? Fil-1963 meta Luther King kien ġie arrestat. U wadbuħ il-ħabs bekk qed imexxi protesti kontra s-segregazzjoni f'Alabama, hemmhekk inkiteb li ġa semmejt il-letter from Birmingham li hija meqjusa bħala ittra seminali, messaġġ seminali, ta' fejn hu jargumenta li l-individwu għandhom id-dover morali li ma jobdux liġijiet li huma ġusti. Dik kienet prinċipju importanti. Li beda jimxi fih.
Jibdi dife għandhom dover morali.
Morali.
Jistaw, jgħamlu għandhom dover.
Mbagħad, biex ngħidlek daw l-estremisti bojot played into the hands ta' daw in-nies, ta' daw demonstranti għaliex. Għax dawna kif bdew jirreaġixxu għad-demonstrazzjonijiet li kienu jkunu paċifiċi, dawna kienu jattakkawhom bil-embubi, bil-klip, bil-tear gas, u dawna r-ritratti. U l-filmati tew jiġu b'xandra mad-dinja kollha. Allura r-reazzjoni kontra das-salvaġiżmu, tajjeb, għal min kull met jagħmel huwa jitlob id-drittijiet tiegħu, beda jsir wieħed li kien diffiċli ħafna fil-fatt li anke l-Gvern Amerikan ma jagħtix każ tiegħu.
Għax kien qed tebgħa fuq l-immaġni Amerikana b'mod internazzjonali.
Eżattament. Issa waħda mill-problemi kbar kienet dik li msejħa il-poll tax. Dina kienet invenzjoni. Tal-istati, ta' 16 istat tas-Sawt. Li dawna qalu kif nistgħu nżommu l-Suwed biex ma jivvutawx. Allora ħarġu liġi li jien tkun titħallas ċertu poll tax, titħallasu kulħadd. Ma tħallasix, m'għandekx dritt tivvota. U il-poll tax kienet high enough li minn fqir ma jistax jaffordja. U bekk il-maġġor parti tas-Suwed ma setgħux jaffordjawha. Anki fuqra bojot, ma tarawx jivvuta, imma din kienet immina tal-ehom. Pero fil-1964, f'Jannar, insibu dak li jumsejjaħ bħala l-24 amendment tal-Kostituzzjoni Amerikana, fejn dikjarat li l-poll tax kienet illegali u li qed tiġi abolita. Tajjeb. U hawnhekk beda effort kbir mill-NAACP biex jibdew jirreġistraw l-suwed għax huma l-idea tagħhom kienet li dawnhekk għandhom il-vot se jkollhom saħħa anke biex jibdlu il dan nies li kienu qed jitilgħu hemmhekk użommuhom kemm jista' jkun.
Hawnhekk naħseb fl-istess min kien ukoll ta' kontribut importanti il-President Lyndon Johnson.
Iva, ħafna. Inti, lew, kellek il-protest famuż ta' kan importanti ħafna il-protest li meta marru grupp ta' suwed għal-Convention Demokratika ta' dik is-sena. U dawna ipprotestaw kontra dawn kienu minn Mississippi. U marru hemmhekk ipprotestaw kontra rappreżentanti tal-Partit Demokratiku ta' Mississippi. Id-Democrats kienu b'saħħithom ħafna tradizzjonalment. Fis-South, fil-dri daw kienet jattakaw ukoll meta Johnson, semmejtu Johnson, kien Demokrat. Meta dak kienet qed jgħin, meta da fehem li ma jistax ikun jibqa' lura bħala President, u kien ukoll qed jissogra telf ta' voti għall-partit, telf serju ta' voti vuol dieri għall-partit. U fl-Ulju tal-1964 ninsibu l-Johnson li inti semmejtu. Jifferma il-Civil Rights Act. Tajjeb, dina il-Civil Rights Act kienet leġislazzjoni li kienet l-iktar waħda vasta minn żmien ir-Reconstruction. U dina kienet tipprojbixxi kull diskriminazzjoni bbażata fuq razza, kulur, reliġjoni u national origin. Kull diskriminazzjoni sa fuq dir fettet waħda sew. U mhux hekk biss, tat ukoll il-Gvern Federali l-poter, tajjeb, biex jinforza id-disegregazzjoni, vuol dir jidħol fis-stati fejn dawn l-istati kienu jgħidu aħna hawnhekk immexxu u mhux il-Gvern Federali. Kellek il-famuż March f'Montgomery, pereżempju. Fejn dawna twaqfu minn blockade f'Petus Bridge, minn blockade tal-pulizija u daw użaw tear gas, użaw clubs, użaw xejdu l-om. 50 demonstrant kienu hospitalized b'serious injuries. Pero daw kollha kienu qed jaħdmu, kollha qed jaħdmu. Neħħew il-poll tax bil-fors, daħlu literacy tests. Kemm taf taqra. Qed tifhem? U kemm taf taqra se jiddeċidek ujtik x'text titik. Allura m'għandekx level biżejjed inti, allura ma tista'. Daw kollha kummedi imma b'riżultati traġiċi, mhux kummedi, tajjeb. Fin 1967 il-Qorti Suprema Amerikana proibit kull liġi x'di kienu jeżistu f'16 il-stat kull liġi li tipprojbixxi ż-żwieġ bejn boj u suwed. Għal dik unconstitutional u kellha
qed nitkellmu 1967.
67 mhux qed nitkellmu xi 200 sena ilu. 40 sena ilu
nitkellmu żwieġ bejn suwed.
Eżattament. Mbagħad is-sena ta' wara jinqatel Martin Luther King fl-età ta' 39 sena f'Memphis, Tennessee, waqt li kien qiegħed fil-galerija. Dan qajjem reazzjoni kbira fil-kullum kien mhux fl-Amerika biss, u s'intendi dan iktar ta' political spin lil dawn. U ninsibu l-Johnson jifferma il-Civil Rights Act ta' 1968 li neħħit kull diskriminazzjoni fejn kellhom x'jaqsmu l-housing. Kemm għall-kiri, kemm għall-beħ u anki għall-finanzjarjament mill-banek u l-istess. Tliet snin wara is-Supreme Court jgħid li kien leġittimu biex tisforza disegregazzjoni tal-iskejjel li tibda s-sistema ta' busing. Għaliex, x'kienu jagħmlu? Kjajdu inti għandek il-botwiz biex tilħaq. Mela, l-istati li tipprovdilek it-trasport biex tasal fl-iskola. U daba sejjer dil-busing sa 8 snin, 9 snin ilu ta' għol diri, kienet hemm bżonn f'ċerti postijiet. Alla għalissa m'hemm skuża. Inti tixtieq tmur f'dik l-iskola, l-istati jipprovdilek għandek il-kwalifiki, inti l-istati jipprovdilek biex tmur. U il-qorti bdiet tortna postijiet fejn kien hemm problemi kbar bħal Charlotte, Boston u f'Denver biex dawna jibqa' sejn u daw kienu l-art tliet postijiet probabbilment. fin 1988 Reagan ma kienx qabel ma Civil Rights Restoration Act.
Però
sen spiega. Però il-Kungress mexa kontra l-veto tiegħu. U għaddija xorta li ġudi kienet tistabbilixxi li ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni anqas f'entitajiet privati li jkunu qed jagħmlu użu b'xi mod jew ieħor ta' fondi statali. Għadir inti għandek dal-pockets ta' resistance, di l-istampa li rridu naraw qudiem għajnejna, u dal-pockets ta' resistance kienu jitneħħew piecemeal, għax dejjem issib xi ħaġa oħra u għandu xi ħadd fejn jistaħba. U naraw il-President Bush, per eżempju, li fil-bidu kien tkellem, President Bush mhux it-tifel, tajjeb, li kien tkellem kontra il-Civil Rights li kienu diġa jeżistu, jitkellem li m'għandhomx ikun hemm damages fejn ikun hemm diskriminazzjoni fl-employment, li dana jiġi perswas li dina mhix approach tajba għas politika u jibdila. Tajjeb.
Kważi wasalna biex nikkonkludu ġew.
Fil-2003, qed nitkellmu 6 snin ilu, il-Qorti Suprema vot skiet ta' 5-4, tajjeb. Jgħid li l-Università ta' Michigan kellha dritt tajt li għandha tqis x'benefiċċji jistgħu joħorġu billi kollok diverse student body ġimħalta. U dik għandha tkun bażi tal-edukazzjoni. Fil-2008, senatur Edward Kennedy tajjeb introduċi Civil Rights Act ta' 2008. U dawn jagħmel provisti biex ikun hemm Federal Funds ma jistgħux jintużaw jekk ikun hemm diskriminazzjoni minn xi entitajiet. Din hija l-istampa.
Jiġifieri ġew
rajna.
Diskriminazzjoni għandha ħafna forom ħafna manjeri, qed jieħu ħafna uċuħ fi żminijiet pajjiżi u kulturi differenti, il-ġlieda kontrija trid tibqa' bla ma wieħed jgħajja jew jaf. Jiena fader Joe Borf, kim għal-professur Joe Pirotta, ringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom, nagħmlu appuntament magħkom għal-bħallum ġimgħa. Saħħa.